Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 3-nji maýy hepdeniň anyna güni. Şuňky programamyzda Berdimuhammedow mezburi çäherleriň fonunda ýurt raýatlaryna iş wagtyny dogry ulanmaga çagyrýar. Türkmen howa ýollarynyň uçur biletleriniň bahasy ýokurlandy, gyçylygy döredi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan 3 ýyldan soň türkmen gazynyň Russiýa tranzitini täzeden ýoly goýdy. Qazaqstanyň milli gaz operatory Kaztransgazyň anyň ýeni beren maglumatyna görä, Merkezi Aziýa merkezi magistral gaz geçirjisi boýunça türkmen gazynyň Russiýa tranziti täzeden başladylypdyr. Kaztransgazyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, mundan öň türkmen gazynyň Qazaqstanyň gaz transport ulgamyndan aktarylmagy 2016-njy ýylda togtadylypdyr. Ýatdyp geçsek, şol ýylyň 4-nji ýanwarynda türkmen gaz döwlet konserni Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satın almağı bet edýändigini mälim edipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra 15-nji aprelde Gazprom Schweiz AG kompaniýasy bilen Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni gaz sowdasyny täzelemek barada şertnama gol goýdylar. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň 30-njy iýununa çelini 1155 milliard kubmetr türkmen tebigi gazyny satın almak planlaşdyrylýar diýilip Gazpromyň beýanatynda aýdylýar. Kaztransgazyň maglumatyna görä Merkezi Aziýa merkez geçirjisi boýunça bir gije gündizde Russiýa 15 million kubometr türkmen gazy aktarylar. Sowet resmiýetleri BMG-niň New York-daky edarasynyň üstü bilen öz kenar ýakynlarynda helakçylygy uçuran Iran gämisinden kömek haýysynyň gowşandygyny mälim etdiler. Döwletiň elçiligindäki Sowet Habar agentliginiň maglumatyna görä, Iranyň BMG-niň New York-daky delegasiýasynyň şarj daferisi Sowetleriň hemişelik delegasiýasyna ýüzlenip, paçsalykdan himayat sorapdyr. Ekipaj agzalarynyň we daşky gursowyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin ähli gerekli çäreler görüldi diýip maglumatda bellenilýär. Aglaby sünni musulmanlaryň ýaşaýan Saud Arabistany saýlar tarapyndan dolandyrylýan Iran bilen regiondaky täsir ugrunda bäsdeşlik edýärler. İki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 2016-njy ýylda kesilipdi. Russiýanyň Krasnodar şäherindäki çağlar baglarynyň birinde bir kiçi oglany kemsidip dizini çökürip, soňra bilende ýeri öpmäge mejbur eden müdir wezipesinden çetleşdiriler. Adi belli edilmedik müdir ayalın oğlunu kemsiden videosu 30-cı aprelde yazgı edilip, 1-cı mayda hem internette yerleştirilipdi. Yerli bilim resmileri oğlunun en atasının bu vakavilen bağlılıkta polisiya etcek şikayetlerinin islendigini qoldocak tıklarını hem mälim ettiler. Müdirin özünü alıp barışı qatı elhensdi. Ol çağanın dini bir tenine del, eysi onun ruhunu hem zeper yetirdi deyip, yerli bilim edarısının başlığı Alexey Nikrasov aýtdy. Videoda görnüşüne görä müdir aýal oglany Russiýany we Russiýalylary hallamazlykda aýplap, onu zor bilen diýdini çökerýär, soňra bilen de onuň ýeňsesinden tutup ýeri öpmäge mejbur edýär. Ukrainanyň suwdy ýurdun gündogurunda Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň hatarynda töwüşmekde aýplanýan Braziliýanyň raýatyny 13 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. 34 ýaşly Rafael Luzvarhi 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krymy basyp alandy we ýurdun gündogurunda Moskwanyň goldaýan separatistleriniň Ukraina hökümetine garşy töwüş başlanynda Ukraina gelipdi. Luzvarhi separatistleriň tarapynda töwüşdi. Onuň bilen bagly videolar hem Rus hem de separatistleriň propaganda videolarynda ýygy-ýygydan peýda bolýardy. Ol 2015-nji ýylda ýygyna Braziliýa dolandy. Luzvarhi 2016-njy ýylda Ukraina täzeden gelende ol tutuk edildi. Ol 2017-nji ýylyň ýanwarynda terrorizmde aýplanyp 13 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi, emma şol ýylyň dekabrynda ol azatlyga goýberilipdi. 2018-nji ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Luzvarhini Kiýewiň prawoslaw manastyrlarynyň birinde tapyp, onuň bilen söhbetdeşlik geçiripdi. Munyň ýeri bilen aýsy milletçi toporlaryň wekilleri Luzvarhini zor bilen SBU-nyň edarasyna eltdiler we ol gaýtadan tutuk edildi. Luzvarhi 2017-nji ýylda bildirilen aýplamalar etasynda 2-nji maýda ýaňadandan 13 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi.